Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaŭa meso, okaze de la sepa monda tago de la malriĉuloj, la papo petis la fideluloin farigi donazo por aliuloj, spite al indiferentezzo de socio ege occupita kaj malatenta. Ni penso alla multae materiae malricezoi, altiui culturae, altiui spiritae de nia mondo. Ni penso al vunditae vive existoi, cui trovigias en niai urboi, alla malriciuloi fariginta inevideblai, cies sufer crio esta suffocita per generala indiferentezzo de sozio superciutita cae malatenta. Ni pensu al tiui ciui esta supremataj, lacigitaj, margenigitaj, alla victimoi de militoi, cae al tiui ciui forlasas sian landon riscante la vivon, al tiui ciui ne havas panon, esta sen laboro cupo, cae sen espero. Multai ciutagai malricezoi, cae ne du tri, ili estas multegai, estas amaso da malriciuloi. La granda capitalo donazita de Jesuo alla homaro estas la amo de la Signoro, fundamento de nia vivo cae forto dum nia irado. Seque, la homa tasco, kiel diras la parabolo, estas electi kion fari per gi. La cristanoi estas vocitai condividi tion kion Jesuo donazis. Amon, misericordon, compaton, gioion, cae esperon, porque ciu persono l'aula donazio ricevita, cae la propria missio, engagigiu en multo obligo de caritato, cae en proximezzo aliu malriciulo, diris la papo ie la fino de sia homilio. Attentemo al besonuloi lauante la jubilean voion. La ciara deviso prenita el la libro de Tobit ne deturni la rigardon de la malriciulo, Tobit quar como sep, estis publicigita kiel cutime ocase de la festo de Sancta Antono el Padovo en la pasinta dectria de junio. Monsignoro Rino Fisichella, pro prefecto de l'administra faco pri evangelizado, montras la aliron alla tago de la el pascio al jubileo 2012. Povu la attentemo alla plei besonantoi iginin ciuin pilgrimantoin dell'espero en la mondo. Ciu absolute besonas esti prilumata della brila cesto della rele viginto, cae della torcio de amemo, cion li ec flamigis en niai coroi. E la monda tago de malriciuloi, l'administra faco por la bon farema servo, organisis tag mangion por la malriciuloi e la aulo Paolo la Sessa, post la matena eucaristia celebro en la Vaticana Basilico. Ciare la tagmangio estis regalita de hotelo Hilton en Italio. Tiu pri-evangelizado cun organizanto de la evento danke al collaborado cun Unipol SAI daurigos subteni per aliai formoi de assistado la familioin en malfacilai economiai condicioi, exemple per pago de la logeia e facturoi. L'ambulatorio patrino de misericordo. Ili ne estas bildoi por cortuscigi nur unu momenton, sed homoi, ciui petas dignon. Tiu ci estis la intensa fraso per ciu la papo esprimis sia in pensoin en la messaggio por la ciara monda tago de malriciuloi. En hedonista culturo, tiu ciu trovigas en seriosa in malfacilagioi, creas imbarasson, cae tiam malfacile estas occupigi pri help besonantoi. La ecclesio male estas vocata por malsechigi ilia in larmoin, flegi ilia in vundoin, cae cion ci, iam de almenau sepiaroi, oni practicas en la ambulatorio patrino de misericordo. Gi situas sub la colonaro de Sankta Petro, apud la duŝejoj, kaj aliflanke de Palazzo Migliori, kaj estas la dormejo por multaj senhejmuloj. Okaze de tiu monda tago, la ambulatorio direktita de doktoro Massimo Ralli estis eĉ pli intense aktiva por prizorgi kaj asisti homojn trapasantajn Vatikanon kaj bezonantajn helpon. De la dektria ĝis la dekoka de novembro kunlaboris ĉirkaŭ 15 kuracistoj, kiuj alternis sin laŭvice en du deĵortempoj, garantiante tiel senhaltan servon al la malriĉuloj. L'ambulatorio metas je dispono visito in pri generala kaj faca medicino, de cardiologia examenoi al dent curazzado, de otorinolaringologio al reumatologio. Ciu tage oni eltira sangon por examenado, injectas contra gripa in vaccinoin, kaj faras testoin pri covimo. Ciu? Ancora, oni petas, clarigas doctor Ralli, tiu ci assisteio in la lasta iaroi, ci ampli estas visitata. Last monate nin visitis circao 1500 personoi, ca il numeroi plu crescadas. Anta unu iaro, ni acceptis ciu monate 800 pacientoin. Ni rimarkis, che daure l'assist peto de mariciuloi, ca helpe besonantoi, grandigas ci ampli. Ol tio che ogni povas viveri. La patologio i cui plei ofte trafas la malriciuloin estas tiui devenantai de la strato, nome malvarmumoi, pulmai cae corai malsanoi, sen ancau tiui cui estas causitai de constanta dormado sur strate, au de doloroi e la articoi, sen ne mancas diagnosoi de oncologiae patologioi. La clinica respondezulo, daure dum iaroi, substrecas la crescadon de la nombro de volontuloi, cio in Papo Francisco nomis proximai, cae ne superhomai. Ni comencis cun mal multai helpantoi, li aldonas, non ni estas seste, curacistoi, flegistoi, multai specialistoi, cui donas sian tempon al ciservado, cio pruvas che granda estas la sentemo alla liai. Cai tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cai la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.